Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: наместо со тројца сведоци, државјанство ќе се докажува и со платена сметка за струја. Само на 1% од осудените луѓе им била изречена пресуда дека ќе им се конфискува имотот. Жителите од Битолско Живојно бара државата да ги обештети од невремето. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со платени сметки за комунали, доказ за завршено школо, поседување на имот или штедна книжка, доказ за вработеност или извешта од лекување во болница, ќе се бара право на стекнување на државјанство. Новиот предлог закон кој е пред пратениците е со европско знаменце, за да се скрати постапката за донесување. Не со тројца сведоци, туку со, например, доказ за платена сметка за струја. Граѓани ке може да се стекнат со државјанство на Македонија. Станува збор за предлог закон со кој треба да се реши статусот на луѓето од поранишните југословенски републики, кои до денот на прогласување на независноста живееле во земјава. Тие ке треба да добијат државјанство во рок од 3 години по стапувањето на законот во сила. Платените сметки за комунали, како струја, вода, грејење и телефон, се само едни од документите што ке може да се приложат за да може да се стекнат со право на државјанство. Новиот предлог закон предвидува тоа да се направи со доказ дека барателот на државјанството завршил школа тука, бил на лекар, има имот, работи во земјава, тука има штедна книжка и така натаму. Доказите може да се достават во оригинал или копија и да бидат заверени на нотар. Се предвидува започнатите постапки за државјанство, кои до стапувањето на новој закон не се завршени, да се решат по новиот закон. Законот првично го иницираа од Алијансата за албанците и од Алтернатива, а сега е пред пратениците, но овој пат поднесен од владата и со европско знаменце. Со тоа му се скратува рокот во кој законот треба да биде донесен. Во првишниот предлог закон се предвидуваше луѓето кои се од поранешните ју републики, а кои останале да живеат во Македонија и по самостојувањето, а се уште нема државјанство, тоа да го направат ако за нивно присуство во државата посведочат тројца сведоци. Останатите измени се тоа што се скратуваат годините на престој во државата потребните за добивање државјанство од 8 на 7. Во предходниот предлог Алијансата и Алтернатива бара да се скрати на 4 години престој. Опозицијските партии на албанците тогаш предвидуваа и со државјанство да се стекне некој кој знае еден од службените јазици што се користат во државата, но во новиот текст останува тоа дека мора да се познава македонскиот јазик, барем на ниво да се разбере со околината. Посебна комисија формирана од владата ќе го испитува нивото на познавање на јазикот. Се намалува и времето во кое странец треба да живее на територијата на Македонија за да може да се стекне со државјанство по законски предвиден начин со природување, односно наместо до сегашните 3 години се намалува на 1 година. Иселеници од Македонија и нивните деца ќе може со природување да се стекнат со македонско државјанство и доколку до поднесувањето на барањето не живееле 8 години во земјава и без да има отпус од државјанство на друга држава. Политичката партија Левица, која го блокираше и првиот обид за донесување на овој закон, повторно најави блокади. Според пратениците на оваа партија, предлог законот е штетен за македонските интереси и ќе послужел, како што велат, некои косовци да добијат државјанство на Македонија. Доколку законот помине во собранието, Левица најави дека ќе го оспори пред Уставен суд.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Брочаникот на триумфална капија кој требаше да покажува колку од парите украдени од функционерите се вратени во буџетот не врти. Идејата ја промовираше сегашниот премиер Зоран Заев пред 5 години пред да дојде на власт, а се однесуваше на парите што требаше да ги вратат обвинетите од СЈО. Според податоците, до сега се вратени пари само во 3 случаи. Зорана Гаджовска-Спасовска има повеќе на оваа тема.
само на 1% од осудените луѓе им била изречена пресуда дека ќе им се конфискува имотот. Парите од конфискуваниот имот стекнат со злоупотреба на службената положба требаше да го вртат брочаникот на триумфалната капија во Скопје, но тоа не се случи. Актуелниот премиер Зоран Заев на парламентарните избори во 2016 година, пред да дојде на власт, вети дека бројчаникот ќе покажува колку украдени пари се вратени во буџетот. Пет години подоцна, бројчаникот од 7000 евра што ги плати премиерот Заев се уште не работи. Според податоците на Агенцијата за управување со имот, заклучно со 2019 година, конфискуван имот во вредност од 8,6 милиони евра. Но тоа не е финална бројка, затоа што бил продаден само делот од земениот имот со правосилна одлука, па според тоа парите кои се вратиле во буџетот на државата изнесуваат само половина милион евра. Дарко Аврамовски, еден од авторите на анализата за спроведување на мерката конфискација на имот во судски случај поврзано со корупција, вели дека има неколку причини за тоа зошто се такви состојбите во земјава. Еден од нив е сегашната законска рамка која треба да се унапреди, а многу поголем проблем се капацитетите на обвинителствата за финансиски истраги и потоа за барање на мерката за конфискација на имот.
Например, јавното обвинителство нема стратегија или некаква методологија за воедначен и координиран пристап во спроведување на финансиски истраги паралелно со кривични истраги. Не постојат податоци за тоа колку од финансиските истраги се иницирани по наредба на јавен обвинител по веќе започната кривична постапка, ниту пак постојат воедначени процедури и постапувања на самите обвинители и на самите истражители во случаите, односно тоа се прави од база на случај на случај.
Според извештајот на коалицијата Сите за правично судење, конфискацијата е изречена за помалку од 1% од вкупниот број на осудени лица. Според податоците на Основниот кривичен суд во Скопје во период од 2015 до октомври 2019 година се изречени само 9 неправосилни и 35 правосилни присуди со кои изречена мерка конфискација, или во просек на годишно ниво се изречени 10 такви мерки. Основната замисла на бројчаникот беше да ги покажува нелегално стекнатите пари на обвинетите поранешни функционери кои ќе се вратат во буџетот по пресудите од предметите на сега веќе поранешното специјално јавно обвинителство. Според јавно достапните податоци, досега во буџетот пари се вратени од најмалку 3 предмети на поранешното СЈО. Новинарката Ивона Талевска вратила 27.000 евра од затаен данок. Ексградоначалникот на Општина Центар Владимир Тодорович за оштета на буџетот со проектот за изградба на мостот Око уплатил 443.000 евра, а одземен е имотот на фирмата Трансмет на Сеат Кошан, кој беше осуден за добивање на незаконски тендер од страна на Електрани Македонија. Тој имот не е продаден. Според пресудата, Кочан во буџетот требало да врати 17 милиони евра, колку што и нанел штета на државата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Невремето што пред неколку денови го погоди битолското село Живојно им предизвика штети на имотите и земјоделските поседи на жителите. Тие сега бара државата да им помогне и да ги обештети. По поднесените пријави, Општина Новаци треба да формира комисија која ќе излезе на терен и ќе ги процени штетите, а потоа тие документи треба да ги испрати до надлежните институции. Од Битола јавува нашата дописничка Жанита Здравковска.
Жителите на битолското погранично село Живојно, кое деновиве беше погодено од силно невреме во вид на вртеж сличен на торнадо, бараат да биде прогласена елементарна непогода и да добијат одштета од државата. Во ова земјоделско село, далечено на 30 на километри од Битола, каде се уште има 130 жители, силниот ветер им однесе покриви од кујки, гаражи, штали, амбари и моштети земјоделска механизација и возила. Непогодата се случи на 18 јули, а на снимките направени од жители во селото се гледа огромен вртеж висок 100 метри како носи се пред себе.
Ова треба да се сфати сериозно и да се размисли понатаму пред тоа да се врши некоја заштита. Да се прати и во другите држави, кажуваат оти, има торнадо, они луѓето ќе се скрија. Ова за 10 секунди 15 го направи. Комшијата, кога осети се фатил за стубо се држи, ќе го кренел комшијата, речи. Поднесаме барање до Општина Новаци, така ни беше речено, и чекаме во секој момент да стигне комисија. Е са тоа, дали преку општина или државата ќе преземе некои мерки. Јас мислам оти има такви фондови за ова е елементарна непогода.
Ако има нешто, некој помош, нека дава. Со природа не може да се бориме, тоа е.
Многу силен ветер дојде, тоа тамо нека како што дојде, како што фати овој печескујки, му сврши работа.
И гермидите дојде да и врте ко книга да е, да се. Книгите, а гермидите лета горе. Ко авион да буче. Ја кујка да ми ја откри цела. Гермиди, вода течеше натре седен, зе да врни.
Раскажуваат жителите од Живојно. По поднесените пријави, Општина Новаци треба да формира комисија за проценка на штети, која ќе излезе на терен и ќе евидентира ситуацијата. Потоа се подготвува документација и се праќа до надлежните институции. Ветер сличен на торнадо во Битолско имаше појавено и на 11 јули годинава, кога битолчанец направи фотографија од него од Пелистер. Пред две години исто така во јули силен ветер, за кого жителите кажува дека бил налик на ураган, го погоди автокамп од Краникер при Преспанското езеро и нанесе големи штети врз приколките и околните овошни насади.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Деновиве излезе албумот Апокриф на дуото Добрила Грашевска и Доријан Јовановиќ, долгогодишни музички соработници. За албумот е забележено дека е смел и искрен до нота, и на кој, ако му се предадете, ве вози до сршта на музиката. Љупчо Јолевски го слушаме во продолжение.
Апокриф е таен ракопис креиран при скокот од познатото во лепдечките мелодии и импровизации, откривајќи ја одново тишината. Апокриф својата инспирација црпи од две места, два различни традиционални музички изрази, кои кога се мешаат, создаваат нова урбана музичка слика со своја рамка. Тоа е звучна интерпретација која се подпира на емоциите и светогледот на овие современи автори кон традицијата и културното наследство на македонскиот музички регион. Со овие зборови, печатени на кориците од Апокриф, етномузикологот Александра Кузман ќе го проследи излегувањето на првиот заеднички албум како дуо на своите колеги Добрила Грашевска и Доријан Јовановиќ. Оттаму писателот и педагог и музичар Владимир Мартиновски пак нималку нема да го крие своето воодушевување. Тој радосно ќе кликне. Добрила Грашевска и Доријан Јовановиќ снимиле брилјантен албум. Апокриф е смел, искрен и до нота маестрално изведен проект. Инако објавата се појавува непосредно по минатогодишниот инспиративен настап на Добрила и Доријан на Оффест, а Олидер Белопето од Сиджиев, споделувајќи ја радоста за објавата и ваквиот след на настаните со констатација дека станува збор за дело кое е брана пред масовната естрадизација на македонската култура.
Бојкот на масовната естрадизација на македонската музичка култура, која очигледно не е само така спонтанно излезена, туку ужива и одредена поддршка од разбира највисоките институции. Кај нас вакви изданија се многу ретки.
Вели Оливер Белопета. Добрила Грашевска појаснува дека материјалот што со Доријан го забележале на Апокриф е своевидна зен реакција, нешто што тие долго го носеле во себе и е продукт на годините на созревање.
Нашето време кое што сме го поминале, со нас, во нас и заедно се појавува во Апокриф. Нашето откривање на музиката, а уште повеќе откривање на тишината која што се појавува меѓу неколку збора или меѓу неколку стиха или меѓу неколку интерпретации различни на Доријан и моите експериментални звуци со кои што јас сакам да си поигрувам, она што е покриено, она што е скриено, она што е непризнаено, она што е досега неоткриено. Па ние сме нашле начини на кои што ќе ги откриваме работите на еден наш специфичен, личен начин.
Појаснува Добрила. Доријан од своја страна смета дека Апокриф е плод на еден спонтан процес и предсен на искреност, како и на долгогодишното заедничко искуство.
За мене лично овој албум тргна многу спонтано, од едно ајде да пробаме, и од таа спонтанност се појави искреност која што успеавме да до крај да задржиме, и тоа е нешто што ме прави среќен во овој албум. Најголема искреност од нас двајца, неусиленост и комотност.
Ке рече Јовановиќ.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.